Desítka Pavla Horváta.
Sváteční desítka je tady, 17. listopadu si připomínáme den boje za demokracii a svobodu. A dneska si budeme připomínat i třeba nějaké fotbalové události, tradičně s Pavlem Horvátem. Pavle, vítej.
Dobrý den.
A taky Lukášem Michalíkem. Lukáš, hezký den.
Hezký den, pro mě je svátek každé vysílání s vámi.
Ano, tak to si řekl opravdu hezky.
Pro mě už je svátek každý den, kdy se probudím.
Je to vlastně 20 let téměř přesně, bylo to 16. listopadu 2005, kdy Češi porazili Norsko a stvrdili tak postup na jediné mistrovství světa v samostatné historii. Tehdy na Letné skóroval Tomáš Rosický, to si asi vzpomenete, ne?
No, jasně, no. Tak byl to svátek, no, jak řekl to správně.
No jo, teď vlastně Češi mají jistotu toho, že baráž si zahrají, byť už v jiném formátu, bude to v jiném termínu v březnu, ale asi k tomu dojdou jinou cestou než tehdejší Bricknerova parta. I o té reprezentaci se budeme bavit, každopádně máme na programu popůl také téma druhé ligy. Moc vám děkujeme za přízeň, sledujete naše rozhovory i na YouTube, kde máme teď nejnovější rozhovor s Ivem Ulichem a ten je, myslím, docela zajímavý.
Já jsem se chtěl ještě vrátit k té baráži Česko-Norsko před, kolika jsi říkal, skoro 20 lety, tak obě ty země ušly za ty roky dlouhou cestu, bohužel každá trochu jiným směrem. Norsko je teď absolutně na vrcholu, zatímco Češi jsou lehce pod vrcholem.
Tak asi na to můžeme rovnou jít.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
32 týmů, mluvíme tady 17. listopadu, má jistotu účasti na mistrovství světa. Kdybychom to řešili před tím posledním mundialem v Kataru, tak bychom řekli, je hotovo, už jsou tam všichni, ale teď je tam ještě 16 míst díky tomu, že se mistrovství světa rozšiřovalo a jsou tam taky Norové, jak říkal Lukáš Michalík, kteří v Itálii vyhráli 4-1 a Itálii tak nechali za sebou, no, to je docela překvapivé teda.
No, tak překvapivý to je, když si jako řekneme Norsko versus Itálie, tak samozřejmě to překvapivý je, nicméně když pak koukáš na to hřiště, tak to úplně překvapivý není. Samozřejmě vnímáme ty největší hvězdy norského fotbalu, ale ani ten zbytek toho národního týmu není úplně bezejmenný a jsou to velmi dobrý hráči a jak tady říkal bohužel před chvílí, Lukáš před chvílí, tak bohužel Norové evidentně jdou správnou cestou a my se trošku trápíme. No.
Norové tedy tou svou skupinou prosvištěli s plným bodovým ziskem. Italové musí po třetí za sebou do baráže o mistrovství světa. V předchozích dvou případech to nezvládli, takže tam asi panují velké obavy, protože pro ně je to národní sport. Kdo velmi zaujal v tom reprezentačním okně, tak to byli teda nejprve Portugalci, kteří prohráli v Irsku, ale pak si teda smlsli 9-1 nad Arménií i bez Cristiana Ronalda, který v Irsku za loket na hráče Irska viděl červenou kartu. A teď je otázka, vlastně on možná zmešká úvodní dva zápasy mistrovství světa.
Já si uvědomuju, když se hrálo na Spartě s Islandem, myslím, tenkrát, tak já jsem byl takovej ten, jak jsme se tady bavili minule s Ivo Ulichem, ten třetí, čtvrtý náhradník a vím, že Patrik Berger dostal pak červenou kartu a nemohl hrát vlastně na Euro 2000 první dva zápasy a tohle je hodně podobný případ. Myslím si, že Ronaldo za to, co se stalo, ani svým jménem si jako nepomůže a myslím si, že nějaký trest dostane, že by pravděpodobně tam jeden zápas třeba nemusel nastoupit. Otázka je, samozřejmě zase to jméno je tak veliký, že všichni ho tam budou chtít vidět na tom šampionátu, nicméně i já jsem trošku zastáncem toho, že jim to Portugalcům malinko bez něj půjde líp. No.
Ale troufnu si tvrdit, že i kdyby měl dostat trest, kvůli kterému nebude hrát dva zápasy na mistrovství světa, tak stejně v nominaci bude, o tom není nejmenšího
spolu. Tak on to bude trénovat, když nebude moc hrát.
Tak 5. února mu bude 1.40 a psalo se, kdyby Portugalci nezvládli to poslední utkání s Arménci a museli do baráže, tak vlastně by se tím pádem Ronaldovi ty trestné zápasy už vykrátili v baráži a mohl by hrát od začátku mistrovství světa, ale takhle to tedy bude asi tak s tou stopkou na úvod.
Spoluhráči za to vzali, aby no, do baráže nemuseli.
Ale určitě jste chytili taky tedy velkou událost, která se děla nakonec v Maďarsku, kde Irové hráli vůbec o to, aby mohli se dostat do baráže a stal se velkým hrdinou jejich útočník Troy Parrott, který vlastně v poslední úplně akci zápasu dokázal skórovat. Můžeme si poslechnout, jak to znělo v irské televizi.
Troy Parrott!
Troy Parrott. No, on to tam ťuknul jenom špičičkou nohy po výkopu brankáře a vyhráli 3-2, to byla 96. minuta toho zápasu.
No to je neskutečný, jako musím říct, že takhle samozřejmě vyhrát zápas, to si pamatuje každý, ale takhle, když ztratí zápas, tak jako to je hrozný. Hmm. To je hrozný, vlastně Maďaři ztratili poslední šanci, jestli se nepletu tímhletím gólem. Doma před svým vyprodaným stadionem, no to je pěkná ťavka.
Tak i ostatně rozhovor s největší hvězdou Dominikem Soboslajem po zápase pro televizní stanici v Maďarsku zněl velmi specificky. Nedivte se, že tam zní hlavně ženský hlas reportérky.
Dominik, köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állsz. Tudom, hogy iszonyatosan nehéz most ide a kamerák elé állni. Mennyire fáj most a szíved?
Nagyon.
Lehet egyáltalán most elemezni ezután a mérkőzés után, hogy jött vissza egyáltalán ez az ír csapat ebbe a mérkőzésbe? Egy dolgot még tudsz mondani, mert végig nagyon jó mentalitású magyar válogatottat láttunk a pályán, amely akart, küzdött, jól játszott, fantasztikus gólokat szerzett. Egyszerűen csak ilyen igazságtalan néha a futball, hogy látod?
Úgy néz ki, igen.
Köszönöm. Tohle byl celý rozhovor. Dominik Soboslaj řekl asi 4 slova.
Tak byť mám samozřejmě trošku maďarský příjmení, tak stejně jsem nerozuměl ani otázkám, ani odpovědím, ale takhle, my si z toho samozřejmě můžeme tady udělat srandu, protože s odstupem času ten rozhovor samozřejmě je vlastně jako srandovní, protože ten hráč tu chvíli nemá úplně co říct, ale dokážu se vžít do toho pocitu, kdy jako takhle ten zápas ztratíš, je to prostě velmi nepříjemný a samozřejmě takováhle hvězda, zrovna on nebude hrát na mistrovství světa, prostě to potkává i ty nejlepší hráče a samozřejmě to zklamání v Maďarsku musí být obrovský.
Ale je potřeba říct, že Soboslaje částečně karma trochu potrestala, protože on po tom gólu na 2-1, který dali Maďaři, tak vlastně si zahrál na Cristiana Ronalda a směrem vlastně k hráčům soupeře ukazoval, jako ať nepláčou, tak
plakali. Ukazoval jim takzvané bulánky.
Tak to jsem,
plakali po závěrečném
hvězdu štěstí. Že to je pro mě novinka, a musím teda ocenit odvahu Soboslaje, že na tenhle rozhovor šel, protože takhle. Ještě bych chtěl být v útrobách stadionu, protože podle mě Irové taky tuhletu scénku asi nenechají bez dohry.
Být severním Irem, tak si to užiju tedy po závěrečném hvězdu.
No to byly Irové teda, ale severní Irové taky půjdou do té baráže, ale...
Moje chyba.
Ne, to nevadí. Každopádně jenom ten rozhovor byl zhruba na téma, bolí to hodně, on řekl hodně, můžete to analyzovat, ne, fotbal je občas nefér, vidíte, a on říkal, vypadá to tak. Tolik rozhovor. Ale jak jsi říkal, že budou chybět hvězdy, tak když se podíváme teď na jiný kontinent, v Africe už byli jistí ti postupující z těch skupin, ale hrála se ještě vlastně baráž o postup do interkontinentálního playoff a tu baráž hráli Kamerun, Gabon, kdy ti vypadli a pak hrála včera Nigérie a Demokratická republika Kongo a Nigérie, když to vezmeme Ivoby, Osimhen, Lukman, spousta hvězd a oni vypadli na penalty s Demokratickou republikou Kongo, za kterou ty penalty vychytal brankář Timothy Failu, který chytal ještě nedávno teď 6. za Noah proti Sigmě Olomouc, jo, tak jenomže Demokratická republika Kongo ten svůj sen nadále žije, na rozdíl od těch hvězdných týmů, žije ten sen třeba i Nová Kaledonie, kterou taky čeká to interkontinentální playoff, ale takhle to je... My ho žijeme, ale my hrajeme to evropské playoff vlastně, takže ta interkontinentální baráž by mohla být snazší, když vezmete, že tam ještě třeba jsou Bolivijci, budou tam dva týmy ze Střední Ameriky, třeba Kirasy, no, uvidíme a pak ještě buď Irák, anebo jsou Spojené arabské Emiráty, tak to je samozřejmě to
složit. Není slabý.
Dobře, dneska není slabých soupeřů, o tom se možná přesvědčili i čeští reprezentanti, k tomu se teď chceme dostat.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak téma týdne je český reprezentační sraz, který byl zahájený v Karviné vítězstvím 1-0 nad 210. týmem rankingu světového žebříčku, tedy San Marínem.
Tedy posledním celkem,
vlastně výrazným hráčem je Nikola Nani, který dal 2 góly v loňské Lize národu, hraje za Arcignano, 12. tým série C v Itálii a vlastně málem nechal vyloučit Vitíka, viď? To bylo po té jeho chybě, kdy zahrál ale na nejrukou.
Na můj vkus českou obranu až zbytečně moc větral, tedy ty si ho nazval výrazným hráčem při vší úctě k němu, tak samozřejmě na poměry San Marina určitě, ale jinak zase tak výrazný není.
Dobře, ne tak kombinovaná sestava, to o tom žádná, zápas přípravný, ale co teda ukázal Pavlu Horvátovi?
ty jsi to teďka řekl, ale já prostě ne, že budu obhajovat, ale já to prostě chápu, že obzvlášť třeba v úvodu toho zápasu nemusí ten výkon prostě vypadat jako excelentně, protože prostě ty kluci spolu byli dvakrát na tréninku, nevím, jestli trenéři jim odhalili sestavu dva dny před zápasem, jestli v ní jenom trénovali, ale v tom zápase to prostě nevypadalo dobře a myslím si, že kdo to zažil, myslím si, že i vy dva chodíte hrát nějaký ty handspalky a občas si kopnout, takže pokaždý, když máš jinýho spoluhráče, tak prostě si nějakou chvilku na něj zvykáš a soupeř samozřejmě na úrovni, bych řekl, naší špičky třetí ligy by asi nároďák trápit neměl, nicméně se to stalo a prostě soupeř věděl, co má hrát, nám se nedařilo, nějaký šance jsme měli.
No Václav Sejta měl po centrech Juráska v první půli.
To je potřeba jako říct, nebylo jich úplně 30, ale nějaký šance jsme měli, ten zápas mohl dopadnout malinko líp, neberu tu penaltu Tomáše Součka, která za mě vůbec se neměla kopat, ale...
To byl omyl rozhodčích podle mě.
Ale dobře, neproměli jsme penaltu, není to omluva, je to jenom konstatování, že občas to prostě takhle bejvá, navíc atmosféra 4000 neplatících diváků v Karviní je pro mě obrovský zklamání.
A že platili někteří, abychom to úplně neschazovali, ne?
Tak
necelé 4000.
Tak necelé 4000.
Ale když se uvádí třeba vstupenky teď do Olomouce, tak se píše, že jsou vydané.
Ne, tak ono to tak bejvá, že kolikrát, já si uvědomuji v Plzni, když hrál nároďák, že samozřejmě na tyhle ty soupeře se vším respektem, prostě San Marino, Gibraltar, asi jako ty lidi to netáhne, takže prostě ty lísky musíš dát do škol, do nějakých fabrik, kde ty lidi jako vezmou za vděk, že se můžou jít podívat samozřejmě na náš nároďák a někdy to tak je, ale samozřejmě ta návštěva je trošku odrazem toho, co se kolem naší reprezentace děje a jak jsme úspěšní. No.
To rozhodně. Já budu lehce kritičtější, protože samozřejmě výhra 1-0 nad 210. mužstvem žebříčku FIFA, což je poslední tým hráči, kteří vlastně často ještě musí pracovat k tomu fotbalu. Zmínil se asi největší hvězdu, která hraje jako třetí italskou nejvyšší soutěž, tak pro mě to je ještě o poznání větší ostuda než porážka na Faerských ostrovech. Jen pro srovnání, tak San Marino přednedávnem prohrálo doma s Kyprem 0-4, prohrálo v Rakousku 0-10 a prohrálo dokonce na Maltě 1-3, takže o dva góly. Takže z mého pohledu je to vlastně úplně neakceptovatelný výsledek a myslím si, že by Češi měli být schopní nastřílet 3-4 góly San Marino i třeba s Tomášem Součkem v brance a Jaroslavem Kestlem na pravém kraji obrany. Zkrátka jakýkoliv hráč, který nastupuje za českou reprezentaci, ať to je nováček, tak je prostě tu kvalitu má o poznání vyšší než jakýkoliv hráč San Marina. Je to prostě neuvěřitelné, že za 90 minut zápasu se San Marinem Češi vyprodukují jednu střelu na branku.
Já to ještě podpořím, Lukáši, tady čísly San Marino oficiálně 220 zápasů, z toho 207 prohrálo, 10 remíz, 3 vítězství a skóre 40 střelených gólů a 870 inkasovaných, tak jsme to zaokrouhlili na těch 870.
Moc toho nevyhráli fotbalisté San Marina, ale jsem si jistý, že porážka 0-1 v Česku se řadí k nejlepším výsledkům jejich historie, že slaví možná ještě teď.
Ale Pavle, tak pojďme to fotbalové rozebrat, ještě než dáme prostor kolegovi Adamu Kodetovi, který bude sledovat a komentovat dnešní utkání v Olomouci proti Gibraltaru. Jako z tvého pohledu, těch změn bylo hodně, to jsme řešili, fanoušci často chtěli v reprezentaci změny. Ale přece jenom ukázalo se, že buď nosit ten reprezentační dres není pro každého, anebo spíš ta ustálená sestava se prostě musí v reprezentaci ukazovat pravidelně.
Jako fakt to není jednoduchý. Helebrant je výborný hráč, Ladra prokázal nějakou jako zlepšenou formu třeba, jo, Sadílek dlouho bojoval o svoji pozici ve Slávii, Tomáš Souček nastupuje v nějaký pozici, chvilku nenastupoval ve Zemu, teďka se rozstřílel, byla tam asi evidentní ta snaha o to, že tam bude Tomáš Souček docházet do vápna z té druhé vlny, že tam budou lítat centry, to se úplně prostě nepovedlo, takže něco Jarda Kessl s klukama chtěl změnit, nevyšlo to, samozřejmě pro ty trenéry je to taky těžký, protože se ti omlouvají hráči, nominace nebyla jako úplná, když si vezmeme, že třeba prostě Pavel Šulc tady nebyl, Lukáš Provod nemohl hrát, to jsou hráči, který dopředu znamenají pro naší reprezentaci kvalitu v tuhle chvíli a ani jeden z nich nemohl hrát, takže jsou tam jiní hráči, znovu se vrátím k tomu Hillebrandtovi, který si o tu nominaci řekl svýma výkonama, jo, musel by hrát častěji, jo, mě vlastně jako třeba se nelíbilo, že Tomáš Souček hrál, já si myslím, že v tomhle zápase vůbec třeba neměl nastoupit, že si měl odfrknout, připravit se na ten zápas teďka s Gibraltarem a myslím, že tu šanci měli dostat i kluci jako jiný, ale zase je to otázka taky, jak se komunikuje, jestli ten hráč chce hrát, samozřejmě
každý. On si chce hrát.
Jasně, každý hráč chce hrát, ale možná by stálo za tomu to vysvětlit, ale je to takhle, chceme něco změnit, chceme se podívat, jak hrajou ty kluci, připrav se na ten další zápas a myslím si, že Tomáš Souček by to vzal, takže byly tam věci, které mě se líbily, samozřejmě ty myšlenky spíš víceméně než to provedení na hřišti, ale to tak někdy bývá a jak se říká, když se kácí les, padají třísky, takže bohužel nejde to bez nepříjemných věcí, nejde to bez zjištění, že něco nefunguje a to byl ten případ toho zápasu, bohužel.
Často se mluví o tom, že ten fotbal se všeobecně vyrovnává, s čímž já souhlasím, bohužel pro český tým je to tak, že ne, že by se Češi dotírali na ty elitnější celky, tam je ten rozdíl propastný, možná ještě propastnější, ale spíš je to tak, že ty celky, které Češi v minulosti jasně porážely, tak se dotírají na ně. Já jsem dneska bohužel úplně vlastně v pohodě s prohrou českého týmu v Gruzii, protože na ten zápas koukám a jednoznačně vidím, že Gruzinci jsou individuálně zdatnější kolikrát, nebo Albánci než čeští hráči. Tak to bohužel je, ale samozřejmě souboj se San Marínem, to je úplně něco jiného. Tam by ten rozdíl měl být vidět a já jsem nevěřil, že se někdy dožiju momentu, že budu mít strach před kvalifikačním utkáním Česko-Gibraltar a ten já dnes objektivně mám.
A objektivně i z důvodu toho, že v té minulé lize národů loni na podzim San Marino skončilo na prvním místě své skupiny právě před Gibraltarem a Lichtenštejnským, takže vlastně Gibraltar by měl být na úrovni San Marina.
Takže ty těžší už máme za sebou.
Dobře, poslechněme si, co říkal pan Kessl na tiskovce před dnešním utkáním s Gibraltarem.
Chceme prostě o toho týmu víc, v tom duchu jsem s nima i mluvil, chci lepší pohyb, víc prostě rozbíhat i věci za obranu. Prostě hledáme nějakou typologii hráčů, která nám v tomhle tomu může pomoct. Potřebujeme mít hráče v meziprostorech, líp zavírat prostě třeba zadní tyč, takovou větší ochotu jít do toho boxu a tam se pak správně rozhodovat.
Já ještě zmíním jednu věc, jenom abych to neházel na hráče, případně trenéry. Samozřejmě je vidět, že kolem toho týmu je prostě strašlivá atmosféra, což potvrdil i dočasný trenér Jaroslav Kessl, ale já jsem čekal daleko víc od Pavla Nedvěda, generálního manažera reprezentací. Pro mě jeho účinkování u národního týmu zatím velkým zklamáním a čekal bych, že po takovém zápase, po takovém fiasku nějakým způsobem vystoupí něco směrem k těm fanouškům, veřejnosti řekne, že zkrátka je to neakceptovatelné. Mělo se to stát dřív, podle mě už po tom zápase na Faerských ostrovech a rozhodně se to mělo stát i o tomto zápase. Takže Pavel Nedvěd, velká očekávání, ale zatím si myslím, že se míjí účinkem, i když vezmeme v potaz ty debaty kolem nového, nenového reprezentačního trenéra. Nejdříve, že se tedy hledá zahraniční, teď se připustí na tiskové konferenci, že Jaroslav Kessl by mohl být dlouhodobým řešením. Nedělá to na mě dobrý dojem.
Adam Kodet bude dneska naším komentátorem, reportérem na zápase Česko-Gibraltar při závěru kvalifikace o mistrovství světa. Adama, vítáme teď v desíce. Hezký den.
Hezký den, Honzo, trošku tě poupravím. I já reportovat a komentovat ze zápasu nebudu, protože mě bohužel čeká odložený hokejový extraligový duel, ale samozřejmě kolegové Petr a Vasič budou na zápase a budou komentovat a poskytovat.
Výborně, ale ty jsi byl včera na tiskovce, tak můžeš rovnou nějak připojit postřehy, jak to vypadalo třeba kolem nároďáku, ta atmosféra, jaká byla?
Je to pravda, na tiskové konferenci jsem byl a zaujalo mě, když jste teď mluvili o té atmosféře, když padl tenhle dotaz na atmosféru v kabině mezi hráči na kapitána Tomáše Součka, tak on se snažil tak nějak všechny ubezpečit, že je všechno v pořádku, že tým je připravený, v týmu je dobrá pohoda, na tréninku je dobrá pohoda, ale když jsem viděl tu jeho řeč těla, ten výraz a to, jak se u toho tak nějak ošíval, tak jsem mu to úplně nevěřil a to vlastně koresponduje s tím, co jste před chvílí říkali a jaká atmosféra vlastně panuje kolem celého národního týmu. Ostatně svědčí o tom i ty návštěvy, o kterých jste mluvili v Karviné, v Olomouci. Zatím by mělo být, jak se říkalo, vydaných, ne všech prodaných vstupenek, nějakých 8000 zhruba. Ty dlouhé tribuny jsou poměrně zaplněné, aspoň co se týče toho, když se teď člověk podívá na předprodej. Ty za brankou a zejména ta velká severní je v podstatě celá k dispozici, takže ta bude skoro prázdná. Uvidíme, jak to večer bude vypadat a jestli se ještě podaří nalákat nějaké fanoušky. Ale zkrátka celá ta atmosféra je taková podivná a i když se to trenér Jaroslav Kestl těmi vystoupeními na těch tiskových konferencích docela snaží zachraňovat, přijde mi takový otevřený a přijde mi opravdu, že na rozdíl od některých jeho předchůdců ty tiskové konference a to, že se snaží něco říct novinářům, ho tak nějak víc baví, mi přijde, tak i tak to úplně nedokáže zachránit tu takovou tu opravdu negativní atmosféru podpořenou těmi špatnými, ať už výsledky nebo výkony české reprezentace.
Adame, apríl bude tedy až za půl roku v dubnu. Nechce se mi skoro věřit, že reprezentační kapitán Tomáš Souček po vydřené výhře 1-0 nad San Marínem řekne, že atmosféra v týmu je dobrá. Ale budiš, jak o tom mluvil kouč národního týmu Jaroslav Kestl?
No, Jaroslav Kestl spíše, když jsme se ho zeptali hlavně na ty fanoušky, tak zkrátka řekl, že těmi výkony, které reprezentace předvádí, si o tu přízeň zejména těch fanoušků a podporovatelů musí říct a přiznal, že opravdu těmi výkony v posledních zápasech si o ní tak neřekli, ale poprosil v podstatě diváky a tak nějak i fanoušky, kteří třeba budou sledovat zápas u televizí nebo poslouchat na Radiožurnálu Sport, aby zkrátka trošku přiživili tu trošku pozitivnější atmosféru, protože někteří noví hráči nebo hráči, kteří nemají z reprezentací tolik zkušeností, zkrátka tu podporu potřebují a když se teď ocitnou v národním týmu, o kterém třeba odmala sní a čekali celou dosavadní kariéru na to, až dostanou pozvánku do národního týmu a přijdou do takovéto atmosféry, ať už co se týká toho, co se děje v kabině, co se děje na hřišti, anebo co se na reprezentační tým snáší z veřejnosti a od fanoušku, tak je to může mnohem více semlít než třeba takového Tomáše Součka nebo některé další hráče, kteří s tím už mají nějaké zkušenosti a ocitli se nesčetněkrát pod různým tlakem. Takže v podstatě trenér poprosil diváky a fanoušky, aby zachovali tu přízeň, že to tým bude potřebovat, protože je plný nových tváří, nových hráčů, kteří tu podporu potřebují. Mohlo by to mít i vliv na jejich výkon, nejenom samozřejmě v tom dnešním utkání proti Gibraltaru, ale hlavně v té březnové baráži, která český tým čeká.
Adam Kodet, reportér, který byl včera na tiskovce národního týmu v Olomouci. Od národního týmu se odpojili Lukáš Provod, který byl zraněný, nehrál proti San Marínu. Martin Vitík také, který hrál proti San Marínu v obraně. No, místo vlastně Lukáše Provoda byl donominován Mojmír Chytil, Pavle.
Já bych ještě jenom zareagoval na to, že ta atmosféra je takováhle. Samozřejmě myslím si, že opravdu to, co tam zaznělo, že ty kluci na to třeba celou kariéru čekají a přijdou do této atmosféry, tak právě to je ten svěží vítr, o kterém já mluvím, že ty hráči samozřejmě v nějakým jako módu prostě do toho zápasu nastupují a měli by ty fanoušky strhnout na svoji stranu. To, jestli se to povede víc nebo míň, to samozřejmě už je otázka to, co se bude dít na tom hřišti. Samozřejmě tím, že hraješ proti trpaslíkovi, tak všichni čekají, že se ti bude dařit a že to bude fantastický, ale myslím si, že tyhle ty kluci, jak se o nich bavíme, Beran, Helebrand, prostě jsou to mladí hráči, kteří mají obrovskou energii a která na nich prostě bude vidět a že se jim to povede, obzvlášť v Olomouci. A co se týká Mojmíra Chytila, samozřejmě já to chápu, na druhou stranu třeba Vašulín, který teďka dává jeden gol za druhým na domácím stadionu v Olomouci hodně typologicky podobný jako Tomáš Chorý. Zase předpokládám, že budeme mít nějaký tlak, který se může stupňovat, že tenhle ten dvoumetrový útočník by si našel prostě svoje místo na tom hřišti. Tak trošku jsem čekal, že by on tam mohl bejt, jestli tohle, Adame, třeba se taky tam probíralo, aspoň v kuloárech, když už ne na tiskový konferenci.
No, probíral se to jak v kuloárech, tak přímo na tiskové konferenci, protože tenhle dotaz jsem samozřejmě vznesl, my tam s lokálními novináři jsme se trošku podivovali té nominaci. Ještě skrz to, že Daniel Vašulín vlastně je v Olomouci, někteří hráči samozřejmě v té reprezentační přestávce, když nominaci do svých národních týmů nedostanou, tak se třeba rozjedou na nějaké kratší dovolené nebo za rodinami a podobně, ale Daniel Vašulín v Olomouci byl, protože byl v té nominaci mezi náhradníky a my jsme opravdu tak trochu čekali, když ještě nebyla ani jistá ta situace kolem Tomáše Chorého, jestli bude připravený, ačkoliv to Jaroslav Kestl potvrdil, že Tomáš Chorý alespoň na nějakou část toho dnešního zápasu by připravený být měl, tak i tak jsme počítali s tím, že by možná Daniel Vašulín se té první své nominace do národního týmu mohl dostat. Když jsme se na to zeptali, tak zkrátka Jaroslav Kestl říkal, že na Mojmíra Chytila vsadili skrz to, že podle něj je využitelný na více pozicích. Nevím, jestli si to umím dost dobře v té sestavě představit. Za druhé to, že ho zkrátka v reprezentačním týmu už znají, že když přijel i v této roli do nominovaného hráče, takže vlastně nikdy v těch zápasech nesklamal, bylo to i v tom minulém případě před rokem v Olomouci, když se tvrzoval postup do elitní skupiny Ligy národů v tom vítězství nad Gruzií a tak nějak prostě potvrdil, že dalšího nového hráče v tom týmu už nechtěli, že by to byl přílišný zásah do toho, jak rychle Vašulína tak nějak zapracovat za pár tréninků, třeba za jeden, za dva a do toho zápasu. Takže tohle byly důvody Jaroslava Kesla, proč Daniela Vašulína nenominovali, i když byl v úvahách národního týmu, stejně jako, a to mě docela překvapilo, že přemýšleli i o mladém Janiku Eduardovi, což je česko-nizozemský fotbalista, který nastupuje za mládežnické výběry české reprezentace, ale Jaroslav Kestl mluvil o tom, že ho zkrátka nechtěl, on řekl, ukrást Michalovi Bílkovi jakožto trenérovi 21 z té nominace, protože i 21 čekají důležité zápasy. Takže tohle tak nějak byl shrnutě ten myšlenkový proces hlavního trenéra, proč nakonec byl tím donominovaným hráčem Mojmír Chytil.
Adam Kode byl včera na tiskovce národního týmu před dnešním závěrečným utkáním kvalifikace mistrovství světa proti Gibraltaru. Adame, děkujeme moc, ať se daří dneska na hokej.
Děkuji a zdravím všechny posluchače.
Ano, ten zápas dneska začíná ve 25:40, budu ho komentovat tedy Tomáš Petr a Mirko Vasič. No a vlastně z hlediska toho, když se podíváme, tak 20. listopadu, což by mělo být ve čtvrtek, ve 13 hodin v Lyonu, se bude losovat ta baráž, která bude hrána v březnu a bude hrána tím způsobem, že se vlastně hraje na jeden zápas semifinále a pak na jeden zápas finále. Jde o to nasazení hlavně teď do prvního, druhého, třetího, čtvrtého koše a Češi teď lavírují mezi druhým a třetím košem. Ten čtvrtý je daný, protože tam jsou týmy, které jsou v baráži díky vlastně umístění v Lize národů, takže tam už jistě jsou Rumuni, Švédové, Severní Irové a teď otázkou je, jak dopadnou Velšané, kteří by tam teoreticky taky mohli směřovat. Každopádně Češi teď mají za úkol zvítězit proti Gibraltaru, což věřím, že se povede.
To my všichni.
Ano. A pak se samozřejmě musí koukat i na výsledky další, protože stačilo by k tomu druhému koši podle těch propočtů, které pak budou oficiálně až zítra večer potvrzené, aby třeba Slováci nebodovali v Německu, ten zápas se hraje dnes, tedy 17. listopadu, anebo třeba, aby Velšané nevyhráli v Severní Makedonii, což je vlastně ten duel jiné skupiny. Teoreticky by taky měla pomoci nevýhra Bosny v Rakousku, protože tam se hraje ještě o přímý postup.
Je to složité, ale co jsem tak pochopil, pokud se vyhraje s Gibraltarem, tak ten druhý koš je velmi blízko.
Je to tak, no. A jde o to, aby ten tým z prvního nebo druhého koše hrál doma, to případné, tedy nebo tu březnovou baráž, a pak podle losu otázkou je, na koho se narazí v tom losu z té skupiny jedna třeba, kde už třeba víme, že jsou Italové. Teoreticky tam můžou skočit Němci nebo Rakušani, protože tam se ještě hraje taky o přímé postupy.
Já to trošku douzavřu, prostě bude to těžký, jako každý ten zápas té baráži bude těžký, protože ty soupeři, který potkáme, jsou na tom minimálně jako my, můžeme potkat daleko silnější týmy, padala tady Itálie, to všechno se může stát. Je to, my jsme to vlastně věděli jsme, že ve skupině máme Chorvaty, který jsou úplně jinde, což se potvrdilo na hřišti. Na druhou stranu jsme s tou baráží počítali a myslím si, že prostě jsme v ní a teď je potřeba i s tím dostatečným časovým odstupem, který teďka potom Gibraltaru bude, tak to mužstvo připravit tak, aby jsme prostě v té baráži byli úspěšní.
Kdyby vyšel ten druhý výkonnostní koš, tak se taky může stát, že Češi potkají v domácím prostředí známé soupeře Kosovo nebo Albány a myslím, že jsme si ukázali, že ani domácí zápasy s těmito soupeři nejsou rozhodně jednoznačné vítězství, protože třeba takový Kosované porazili ve skupině Švédy s Isákem Jokeresem, takže...
Ale buďme
optimističtí, což jde jen velmi těžko.
Jo, a to je vlastně taková pikoška, že Švédové získali jeden bod v té své skupině a přesto budou hrát baráž, byť třeba Slovenci měli o dost bodu více, skončili třetí, ale byli horší v Lize národů, takže Švédové s Grahamem Potterem, renomovaným trenérem, mají ještě taky šanci na mistrovství světa.
Desítka Pavla Horváta. Téma týdne.
Tak v desítce přejeme tedy české fotbalové repre, aby to dneska ve 25:40 dobře zvládla proti Gibraltaru a máme tady další téma, které se týká toho, že skončil druholigový podzim v Česku a máme připravené také některé respondenty. Ve vysílání teď můžeme přivítat trenéra Táborska, pana Radka Kronďáka, tak doufám, že se slyšíme. Dobrý den.
Dobrý den, slyšíme se.
Abych to uvedl na pravou míru, vede Zbrojovka po 16 kolech o 5 bodů před Táborskem, které trénuje právě Radek Kronďák, Artis a Opava, třetí, čtvrtý tým, ty mají o 6 respektive 8 bodů méně než vaše Táborsko, pane Kronďáku, ale zápas k dobru. Tak úvodní lehký dotaz, jak jste spokojený s podzimem?
No myslím, že jsme úplně nadšený, protože na začátku asi to nikdo nečekal, že takhle budeme úspěšní, budeme mít tolik bodů, takže naprostá spokojenost.
No Radku, ahoj, já tě taky zdravím samozřejmě, takhle poloviční gratulace. Myslím si, že jste tam zasloužili ty výsledky, hlavně i výkony, si myslím, že to prostě zasluhuje tuhletu pozici v té tabulce. Mě zajímá samozřejmě, já už koukám k létu, jaká je ambice, je to opravdu minimálně ta baráž a co kdyby se to povedlo?
No tak momentálně bych řekl, že se to intenzivně řeší, co by se s tím, jak by se s tím naložilo. My určitě nechceme vyhlašovat nějakou změnu v tom, že prostě teď jedeme jenom čistě prostě postup do ligy, ale prostě určitě se o to chceme prát a myslím si, že hlavně hráči tam tu baráž hráli před 2 lety, loni jsme byli čtvrtý, takže jako je to pro ně takový obrovský cíl a proto si myslím, že v té kabině v tomhle tom vládne absolutně skvělá atmosféra na to prostě to dokázat a pak se uvidí.
Vím, že nejsi manažerem toho mužstva nebo šéfem klubu, ale sleduješ nějaký jako zákulisní jednání o tom, jak by se vůbec dala do Táborska ta liga dostat?
No tak sleduju určitě, říkám, bavíme se o tom s majitelem a řešíme, co z toho bude, nebude. Už loni bylo víceméně zajištěno, aspoň taky mám zprávy já, že bývalo, kdyby se baráž hrála, eventuálně postup, že jsme byli nějakým způsobem domluvený v Českých Budějovicích to eventuálně hrát. A teď se rozhodlo v Táboře, se začala stavět, rozšiřovat tribuna, takže prostě ta infrastruktura se zlepšuje, posouvá, takže prostě myslím si, že asi ve sportu plánovat, že si postoupím letos nebo příští rok moc nejde, takže já myslím, že kdyby se to eventuálně mělo podařit, že se s tím nějak naloží dobře.
Ještě teda, jak by ty jsi se koukal na to, že byste hráli fakt ty domácí zápasy třeba v těch Budějovicích z tvýho pohledu prostě dojíždění nebo tréninkový proces, samozřejmě asi by zůstal stejný, ale na každý zápas byste asi trošku dojížděli, není to daleko, ale přece jenom to není doma.
No tak ještě jsem to nezažil, ale asi si myslím, že to složitý je. Určitě to není dobrý, myslím si, že jediný, kdo to zvládnul úplně super, byli Pardubice před nějakým časem, že zvládali ty venkovní zápasy na Bohemce, ale složitost to určitě je, protože každý by chtěl hrát před svýma fanouškama a doma, ale prostě když to takhle je, tak s tím nic neuděláš, ale znovu opakuju, plánovat si, že teda ještě počkám, až to za 2 roky dostavím a pak postoupím, si myslím, že je daleko složitější než tohle.
Pane Kronďáku, dobrý den i ode mě. Já se vrátím teď k té sportovní stránce věci. Táborsko bylo v těch minulých sezónách z hlediska produktivity hodně závislé na gólech Bojana Dordiče. V této sezóně ale máte k dispozici Lukáše Matějku a na hostování z Mladé Boleslavy také Jana Buriána. Matějka 9 gólů, Burián 5. Tak jakou oni mají zásluhu na tom, jak se vám teď daří? A jaký pro vás je to luxus, že máte k dispozici takové dva produktivní hroťáky?
Tak asi je to takový zákon nepsaný, že když máte nejlepšího střelce soutěže v mužstvu, tak jako automaticky byste skoro měl být někde v těch vrchních číslech těch tabulky, té tabulky, což se nám daří. K tomu přišel mladý Buriano, kterýho jsem stál už někdy v zimě, ale to nevyšlo, takže to je další ambiciozní kluk, který nám těma gólama pomohl. Chytnul se Jirka Kateřiňák, který dal taky 5 gólů, takže prostě ta produktivita se obrovsky zvedla, no a jak jsou góly, tak jsou body, tak to prostě je.
Dovolím si ještě jeden závěrečný dotaz, už je oficiální, že sportovní ředitel Martin Vozábal odešel nebo odchází do plzeňské Viktorie, tak jak vy jako trenér to vnímáte, protože je to samozřejmě výrazná dlouholetá postava toho klubu, na kterou jsou navázané i další věci, jako jednání se sponzory a podobně, tak je to velký zásah do fungování klubu?
Myslím si, že ano, protože Martin opravdu prostě v tuhle chvíli se dá říct, že nenahraditelný je, ale prostě čas ukáže, koho majitel vybere jako adepta místo něj, a doufám, že bude navazovat na tu práci, kterou tam odvádí. A Martin dostal nabídku z Plzně, to znamená toho, co dneska v český fotbal nabízí, tak je to jedno z toho největších. Nemůžeme se divit, že to vzal. Přestupují hráči, někdy přestupují trenéři, tentokrát přestoupili funkcionář, takže to je v pořádku a moc mu to přeju.
Radek Kronďák, trenér Táborska, druhého týmu po 16 kolech druhé ligy, byl s námi v desítce Pavla Horváta. Moc vám děkujeme za čas a hodně zdaru přes zimu.
Děkujeme, mějte se hezky, naschle.
Desítka Pavla Horváta, téma týdne.
Tak v povídání o druhé lize teď budeme pokračovat, a to sice s trenérem čtvrté Opavy po podzimu, která má 28 bodů, byť jsem říkal, že má zápas k dobru. Je s námi ve spojení Roman Nádvorník. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak také jako Radka Kronďáka vás poprosím nejprve o váš pohled na podzim Opavy, jaký jste prožili.
Tak já musím říct, že byl na to čekávání úspěšný. My jsme vlastně do 12. kola byli jediným mužstvo v soutěži, který bylo neporažený. V soutěži vlastně jsme na podzim z 15 zápasů prohráli jenom jeden mistrovský zápas a k tomu vlastně máme ještě o zápas míň, jak zápas dohrávku s Artisem. Dneska vlastně máme nejlepší defenzivu v soutěži, kde jsme obdrželi 12 gólů a dostali jsme míň jak zbrojovka, takže to je určitě velmi dobrá vizitka pro nás. Z 15 zápasů máme 8 čistých nul, což je výborná práce jak celého mužstva, tak Martina Vaňaka, trenéra golmanů, jak je dokáže dobře připravit. Doma máme průměr na zápas 3 góly, což je, si myslím, velice, velice hezký a ty diváky to baví. A musíme si uvědomit, že je to i bodově, máme 28 bodů a je to za 6 let nejvíc bodů, co Opava v soutěži získala. Vlastně líp na tom byla akorát, když postupovala do ligy před 6 lety, a jinak tak je to největší bodový zisk, takže nejlepší půl sezona po 6 letech, co tady je. To, co nás brzdilo, tak bylo to, že jsme vlastně v posledních 20 metrech před tou brankou ještě měli každý zápas hodně gólových šancí a že jsme je neproměňovali, že jsme měli menší procento, než bych si přál v té úspěšnosti. A ty zbyteční remízy, které jsme pozbírali, kdyby jsme nepozbírali tolik těch remíz v zápase, kde vlastně jsme byli jednoznačně lepším týmem, tak jsme byli bodově na tom ještě líp a měli jsme ještě o pár bodíků víc, ale určitě je to velice úspěšný podzim Opavy. Potom, kdy 3 roky vlastně po sobě jsme se zachraňovali, nebo se Opava zachraňovala v posledním nebo předposledním kole soutěže, tak teď je to vlastně pro nás velký úspěch. A já musím hráčům a celým realizačním týmu, jak Honzovi Navrátilovi, Zdenovi Partišovi, tak kondičnímu trenérovi Zapalačovi a Martinu Vaňakovi jako trenéru golmanům poděkovat, protože opravdu pracovali dobře a na tom už to se to projevilo a ten výsledek prostě je vidět.
Romane, ahoj, tady Pavel Horvát ještě jednou, taky samozřejmě gratulace, myslím si, že fakt takhle, jak jsi to vyčet, tak je jasný, proč jste nahoře v té tabulce. Já ještě jsem koukal na tu tabulku, vlastně vy jste prohráli jediný ten zápas, ale prohráli jste ho v Kroměříži. Tohle to by mě možná štalo ještě víc než ty remízy, protože tam si myslím, že jste s těma bodíkama trošku počítali a kdybyste měli o těch pár bodů víc, tak už jste ještě vejš. Ale samozřejmě, a to je první věc, a druhá věc ještě, jak si dával dohromady tenhle ten realizák, který jsi zmínil, protože tam jsou velmi zajímavý jména a asi tam máš velkou, velkou podporu a i v tomhletom směru jste hodně silný.
Určitě, já vlastně z toho bývalýho, já jsem přišel vlastně na jaře na posledních 7 kol, kdy ta situace tady byla velice špatná, tomu už to bylo 15. a všichni si mysleli, že se sestoupí, že se to nedá ani zvládnout a my jsme to zvládli a já vlastně z toho realizačního týmu, který jsem tady jakoby převzal, jsem si nechal akorát Martina Vaňáka, s kterým jsem maximálně spokojený, že tu práci dělá velice dobře a říkám, je to vidět i na tom, jak ohromně vyrost brankář Babka a říkám, chytá výborně a drží nás v těch zápasech. Takže toho jsem si jedinou nechal a pak jsem si přivedl vlastně lidi, o kterých jsem věděl, který jsem znal, a ať to byl kondiční trenér Petr Zapalač, kterýho jsem ještě trénoval, kterýho jsem měl v lize, tak který tady dělal kondičního trenéra u mládeže a dělal to dobře, tak jsem si ho vytáhl k sobě. Přivedl jsem si vlastně Honzu Navrátila, který teda poslední, nevím, jestli 3 nebo 4 roky trénoval ženský 19. nároďák, ale předtím taky byl v Boleslavi, působil v mužském fotbale, trénoval na úrovni 3. liga divize a věděl jsem, že odbornostně na tom je velice dobře a že to bude velká podpora pro mě. A odsud tak vlastně se posunuli z B týmu, aby bylo větší propojení, tak Zdenu Partyše, který je bývalý hráč tady a který tady ty hráče zná ty mladý hráče, vlastně, kteří přicházejí z toho dorostu do toho Bčka, aby tam byla větší propojenost, aby vlastně ten tréninkový proces i v tom Bčku se trošičku víc podoval tomu, co děláme my, aby ty hráči pak měli jednodušší přesun, když by se už dosáhli té kvality a mohli se posunout do A týmu.
Pane nádvorníku, dobrý den i ode mě. V Opavě máte za sebou tedy skvělé období, tým jste viditelně pozvedl, jste trenér, který už má samozřejmě ligové zkušenosti a je dost dobře možné, že v lize brzy zase nějaké kluby trenéra hledat budou. Tak když se zeptám na vaší osobní ambici, máte samozřejmě rozjetou práci v Opavě, ale kdyby přišla, a třeba už přišla a my o tom nevíme, nabídka z nejvyšší soutěže, v tuto chvíli uvažoval byste o ní?
Tak jedna už přišla, jednu jsem odmít a záleželo by samozřejmě, co by to bylo za klub, kde by se pohyboval. Já už jsem si tady těma štacema stejně jako Pavel Horvát prošel, kde jste trénoval ty manšafty, které jsou dole v té tabulce úplně a jsou odříznutý, jako byla Příbram, že jsem trénoval Karvinou v té době, kdy jsem byl vlastně 5. trenér během 2 let, kde se tam točilo jak na mlenku, takže asi by mi to muselo dávat smysl, ale já jsem momentálně spokojený, tady ta práce je rozdělaná a já věřím, že i na jaře dokážeme navázat na tyhle ty výkony a že do posledního kola budeme čeřit vody a budeme hrát o tu baráž.
Ještě jedna věc mě zajímá, asi velký rozdíl oproti minulé sezóně, kdy po těch ničivých povodních nemohli hrát opavští fotbalisti dlouho na svém stadionu, teď už asi z toho i těžíte, z toho domácího prostředí.
Tak určitě, já jsem to i zažil, když jsme hráli v Dolním Benešově, když jsem přišel, samozřejmě, že jak ten stadion, tak samozřejmě byli jsme rádi, že jsme tam vůbec mohli hrát. Ale samozřejmě stadion u nás je krásný, splňuje prvoligový parametry. Ta návštěva tak tam byla taky menší, než tady, když teď na domácí stadion chodil, takže jsme strašně rádi, že jsme se mohli vrátit už od začátku sezóny a myslím si, že to byl taky jeden z těch faktorů, který tomu hodně pomohl a my jsme dobře zvládli ten vstup hned v prvním zápasem doma s Budějovicema, kde jsme vyhráli 3-0 a tomu už to trošičku nakoplo a pak už jsme v té jízdě jakoby pokračovali, takže jsem za to rád a říkám, ten domácí stadion, víme každý, že většina těch manšaftů, který nehrajou doma a musí si ten stadion půjčovat, takže pak mají v té soutěži problémy a tak my jsme rádi za to. Ty fanoušci tady jsou výborní, takže ta kulisa je tady fotbalová, myslím, že je jedna z nejlepších společně asi dneska ze Zbrojovkou v druhé lize, takže určitě pro nás je to jenom plus.
Roman Nádvorník chválí kulisu Opavy, kvůli které teda odmítli, jaký to tým jste říkal?
Ne.
To jsou lišáci, člověče.
Pane Návrníku, moc děkujeme za váš čas, ať se daří v Opavě nadále, ať přečkáte dobře tu dlouhou zimní přestávku, mějte se fajn.
Děkuju, nashledanou.
No, no, to jsou ty naše novinářské dotazy, doplňující.
Teda Lišák Pedro, jak říkal Bolek Polívka. Ne, tak je logický, nebo já to taky tak vidím, že vlastně budeš radši hrát o postup ve druhé lize, než se prostě trápit v první lize. Já jsem vlastně po Romanovi šel do Příbrami a zažil jsem vlastně to samý, co on, takže ty problémy, které ty kluby, které vlastně se plácají na spodku té tabulky, ať už prvoligový nebo druholigový, jsou hodně podobný. Prostě scháníš hráče, nebo máš zraněný hráče, nebo nemáš peníze na to, aby si přivedl nějaký posily. Takže je to hodně podobný a většinou v těch týmech, který hrajou o postup nebo o poháry, tak samozřejmě tyhle ty problémy úplně nejsou. Takže logicky Roman má dobře rozdělanou práci a myslím si, že do Opavy prostě liga taky patří. Ten stadion je nádherný, já jsem tam zažil plnej, jak bych řekl, v prime, a to jako byl hukot v Opavě a moc jim přeju, aby se do ligy taky dostali.
Často to tady společně vlastně zmiňujeme, že těch trenérských míst v profesionálním fotbale v Česku je 32, 16 v nejvyšší soutěži, ale jak zmínil Pavel, z mého pohledu jít teď trénovat Slovácko je z určitého pohledu profesní sebevražda, protože prostě ta šance na to s tím týmem něco udělat, někam se dostat i vzhledem k té ekonomické situaci, je to hrozně složité.
Určitě, ale trošku bych ti jako oponoval, protože těch míst je opravdu 16 a ty už tu nabídku třeba nemusíš nikdy dostat. Jo. Takže věříš ve vlastní síly, věříš, že máš realizák, který ti samozřejmě v tom pomůže, a věříš, že oživíš ty hráče nějakým, ne, já jsem chtěl lusknout prstem, tím určitě ne, ale nějakou motivací, nějakou změnou tréninkového procesu je oživíš a ty kluci najednou začnou šlapat, povede se ti nějaký výsledek a tu ligu zachráníš. Takže samozřejmě není to černobílý.
Řeknu to ještě jinak, samozřejmě záleží na tom, v jaké fázi člověk dostává tu nabídku. Já se Romanu Nádvorníkovi vlastně vůbec nedivím. A teď neříkáme, že to bylo Slovácko, ale ať to byl vlastně jakýkoliv tým z nižších pater tabulky.
Dobře, tak a my se ohlížíme za tím druholigovým podzimem, který už skončil minulý víkend, ale máme na to ideální prostor během té reprezentační přestávky. Na třetím místě, jak jsme říkali, 2 body před Opavou a 6 bodů za Táborskem, ale také s tím zápasem k dobru je Artis, nedávno ještě vlastně fotbalový klub Líšeň. A Pavlův vlastně bývalý svěřenec,
ano.
Tomáš Holý se takhle podělil o své dojmy, jak tedy hodnotí to aktuální třetí místo.
S výsledkem toho podzimu naprosto spokojený, protože tady byly ty cíle jasně vytyčený. V tuhle chvíli jsme prostě na pozicích, které nám reálně umožňují o ten cíl hrát, takže za mě velmi povedený nebo úspěšný podzim. Není to vůbec nic jednoduchého, protože těch závodníků tam je mnohem víc. Není to prostě třeba jenom 1-2 týmy. Je to tam prostě našlapaný, jsou ty týmy silný, prostě hrajou hrozně dobře. Teď bude důležitý se v lednu, v únoru co nejlíp nachystat a prostě tu práci dokončit, no.
Tomáš Holý mluví tedy z pozice teď třetího mužstva tabulky druhé ligy.
No, tak dlouho nebyla druhá liga takhle vyrovnaná. Myslím si hlavně, co se týká těch ambicí, kdo chce postoupit. Táborsko jsme slyšeli, Zbrojovka Brno je jasný, že Zbrojovka pádí velkým tempem nebo vysokým tempem k tomu, aby postoupila z prvního místa. Dvě barážové místa, takhle, myslím si, že největší hrůzu z toho musí mít v první lize dole, protože není to úplně jako v hokejový baráži, že se říká, že ta baráž nejde vyhrát, tady si myslím, že ta šance tam bude a v obě ty mužstva, které budou na těch barážových pozicích v létě, tak budou určitě silní a bude to velký boj.
Poprvé, podle mě bude opravdu velká šance na to, aby se tým ze druhé ligy probojoval přes baráž mezi elitu, a o to víc já jsem zvědavý na přestupy v přestupním období. Myslím si, že nás čeká jedno z nejzajímavějších přestupních období za poslední roky, protože ambiciozní kluby typu Zbrojovky, Artisu sice jsou ve druhé lize, ale mají ty ekonomické možnosti, asi jsou schopné přeplatit leckterý tým z české nejvyšší soutěže. No a zase v těch nižších patrech tabulky první ligy jsou Pardubice, které už do toho začaly šlapat, určitě budou chtít posílit. Otázkou je, jak do toho promluví Baník, a v podstatě každý bude chtít posílit.
Musí do toho šlapat všichni.
No, ty ceny podle mě uvidíme zase nesmysly, podle mě.
Ale jak říkal Ivo Ulich ve čtvrtek, tak třeba možná z toho jsme mohli vytušit, že v Hradci úplně tou cestou přes přepalovat ceny hráčů nechtějí jít. No, on říká, že se mu to moc nelíbí, viď?
Tak každý si jako jde svojí cestou. Já si myslím, že ono tě to možná časem donutí, ale můžeš mít, je to i ve světě, teď já plácu, někdo bere 100 milionů a někdo bude brát 5 milionů a to jako nezaručuje, že ten hráč bude skvělej, ale prostě ty podmínky k tomu získat toho hráče jsou vždycky jiný, než není to u každého hráče stejný prostě, no.
Teď je zajímavost, která se týká nejen toho, že tedy budou hrát spolu Artis a Opava, třetí a čtvrtý tým tabulky, ten první jarní zápas dne 21. února, to je dohrávka, no ale Artis si musel odložit taky kvůli té viroze před časem utkání se Spartou v rámci osmifinále MOL Cupu a ten duel čeká Artis nějaké tři, možná více týdnů po skončení toho podzimu ve druhé lize 3. prosince. A vlastně o té nezvyklé pauze mezi zápasy mluví i také Tomáš Holý.
Já to beru tak jako to je taková třešnička na dortu. Teďka toho podzima odměna za tu dobrou odvedenou práci. Jsem na to sám zvědavej, no, protože my de facto máme teďka trošku víc času se připravit, nachystat. Sparta ta prostě jede, má náročný program, jak na domácí, tak na evropský prostě půdě. Sparta je extrémní favorit a my jim to rozhodně uděláme, co možná nejtěžší a normálně se o to porvem, protože v takovémhle zápase my úplně nemáme co ztratit, takže my do toho půjdeme úplně na plný pecky a zkusíme si ty svátečky udělat ještě o něco příjemnější.
Advent no, celý třeba.
Advent. No, takhle, já samozřejmě, je to divácky, obzvlášť Brně to bude velmi zajímavý, ale na druhou stranu nebudou hrát vlastně měsíc zápas soutěžní, což je velmi těžká pozice, vidíme to, nebo vnímáme to na hráčích, který nenastupují pravidelně, jak se asi pak cítějí. Samozřejmě jde to nějak nasimulovat. Myslím si, že i Artis Brno má kádr, kde můžou si zahrát nějaký tréninkový zápasy, ale není to prostě mistrák, takže já jsem zvědavý na to, v jaký formě vlastně Tomáš Holý se svýma parťákama z týmu budou ve sportovní formě, protože Sparta, jak říkal, bude rozjetá a ani pro Spartu to nebude jednoduchý zápas samozřejmě v tom zápřehu.
Máme tady dvě vstupenky na desítku Pavla Horváta živě do Prahy, bude 12.12. hosty budou Libor Bouček a Jakub Voráček, bude tam Pavel Horvát a Martin Procházka. No a do soutěže volejte na číslo 221552222 s tím, kdo je trenérem Zbrojovky Brno vedoucího týmu druhé Národní šance ligy, nebo jak se to říká, prostě druhé ligy.
Šance národní ligy.
Ano, takhle. Tak kdo je trenérem Zbrojovky Brno, to nám zavolejte právě teď do naší soutěže 221552222. Kdo chce ty dva lístky na desítku Pavla Horváta živě, tak dobrý den, kdo se dovolal?
Za pánové, sportu zdar a fotbal zvlášť, Pavel z Liberce, to pan Svědík.
Pavle z Liberce, výborně, doufám, že budete i Pavel v Praze 12. prosince.
Určitě.
Výborně. Tak se na vás těšíme, na ten váš krásný bariton, který zní občas v našem vysílání. Mějte se hezky a hezký svátek přeji.
Díky.
Tak máme vítěze, zveme vás taky, kupujte lístky, více informací na radiozurnasport.cz.
Já bych si dovolil, Honzo, promiň v otázku, máme už jenom chvilinku. Pojďte si tipnout, kdo postoupí z druhé ligy.
Do první ligy.
Do první ligy. Já si myslím, že Zbrojovka určitě, já začnu teda Zbrojovka. A myslím si, že baráž budou hrát Opava a Artis. A postoupí Opava.
Stadion by na to měla, na to hrát první ligu. A já teda osobně bych asi taky nebyl proti, aby Opava hrála první ligu zase. A Zbrojovka postoupí přímo.
Zbrojovka postoupí přímo, ale Radek Krondiák se svojí táborskou družinou se dostane do baráže, ale tam to podle mě nezvládnou zase žádní. Společně s Artisem, Artis se tam podle mě taky dostane, ale Pardubice to zvládnou a Mladá Boleslav taky nakonec.
Že ty už jsi takhle typoval.
Já vlastně Dukla, pardon, ještě Dukla.
Ty už jsi typoval, takže počkej, kdo tam bude jako Pardubice?
Slovácko přímý sestup, bohužel nikomu to nepřeji a Dukla společně... No Pardubice ne, Pardubice, teď se mi to trošku, Mladá Boleslav říkám, nakonec Mladá Boleslav.
No, tak to je baráž, kterou budeme řešit až květnu a my asi budeme řešit nejblíž tu baráž v březnu a fandíme českému národňáku, ať to zvládne i dneska proti Gibraltaru, poslouchejte Radiožurnál Sport a zase s desítkou příští týden Lukáš Michalík.
Díky, naslyšenou.
A Pavel Horvát, ten tady zase bude i ve čtvrtek, Pavle, díky moc.
Se omlouvám, já tady zase budu. Tak děkuju za pozvání ke mně, Honzo, naslyšenou.
Krásný den.